Jeg har puslet og puslet for at få det her studie til at spille, men inden vi tændte mikrofonerne, så sagde I, vi er meget spændt på det her, Ulrik, fordi jeg tror ikke, vi er enige om, hvad vi skal tale om. Så det bliver spændende nu. Fordi Sune, i dag, der skal vi tale om økonomi, penge, business, virksomheder, erhvervsliv, og så alligevel ikke, fordi vi skal ind i kunsten og kulturens verden, og derfor har vi inviteret Birgitte Hjort Sørensen.
Hej.
Velkommen til.
Tak.
Og Bente Scavenius. Velkommen til.
Tak.
Skuespiller med mere.
Tak.
Ja, tak. Og Bente Scavenius, kunsthistoriker med mere. Yeah. Du sagde i går, da vi ringede til dig, så sagde jeg, jeg har jo også været 20 år på Børsen, og det er vel derfor, I har inviteret mig. Og så måtte jeg sige, nej, det er faktisk ikke, det var jeg ikke klar over. Men du har været 20 år på Børsen?
Som kunstkritiker.
Ja, okay.
Ja.
Så ikke som,
ikke som erhvervskommentator.
Jeg signerer mine egne artikler, yes. Det er ikke Børsen, der signerer mine artikler.
Nej. Nå, men det vi skal prøve i dag, det er, at vi skal prøve at tale om erhvervslivet og i kunsten og kulturen. Og da jeg fik den idé, så sagde jeg det til dig, Sune, så sagde du, fedt, den er med på. Og så sagde du, jeg er i gang med at se Skam, den der norske ungdomsserie.
Nå ja,
og,
10 år efter resten af verden.
Ja, den var god til gengæld.
Og så sagde du, du var lige nået til sæson 2, hvor Nora er hovedperson, og så sagde du, og ham den onde, selvfølgelig så læser han på Handelshøjskolen og læser business.
Ja, ja.
Det er så typisk.
Ja, det var meget forudsigeligt.
Hvorfor? Ja.
Jamen det er bare fordi, det er den fremstilling, jeg typisk ser sådan i populærkulturen, at dem, der ligesom er noget med penge, de er også onde. Og hvis man ser en, der har et jakkesæt på, så kan man roligt gå ud fra, at det er the bad guy, ikke?
Hej, Ulrik her. Inden vi skal sådan ægte i gang, så får I lige ham den onde fra Skam, som Sune taler om. Det drejer sig om NRK-serien Skam. Vi er i sæson 2, og hovedpersonen er gymnasieeleven Nora, der kæmper med at finde sin plads. Herunder lige at finde ud af kærligheden til tredje gæren William. Og så er der ham den onde. Det er Williams bror Nico. Og jeg har ikke tænkt mig at spoile noget her. Fordi hvis man ikke har set den her serie, så synes jeg, man skal kaste over den. Men I får lige et klip fra sæson 2, episode 10. Hvor vi ganske rigtigt får at vide, hvad det er, Nico han render og laver til daglig.
Det var du studerede i Stockholm, ja.
International finans.
Og selvom vi godt kunne bruge hele den her episode af sorte tal på at tale om Skam, så er det ikke det, vi skal i dag. Men måske er det onde Nikos tilværelse som international finansstuderende er et meget godt billede på det, vi til gengæld skal i dag. Fordi som nævnt, så plejer vi jo her i sorte tal at beskæftige os med de største virksomheder hjemme, deres udfordringer, deres op- og nedture, aktiekurser og topdirektørerne bag. Og det gør vi på sin vis også i dag, men igennem en lidt anden prisme. Fordi her i nytårsdagene, der kan man jo sænke skuldrene, lade året rinde ud, og måske få lidt perspektiv på tilværelsen. Så Sune er undertegnet. Vi har inviteret kunsthistoriker Bente Scavenius og skuespiller Birgitte Hjort Sørensen i studiet. Fordi i dag, der skal vi bruge kunsten og kulturen til at beskue pengenes verden. Er det, som Sune siger, at dem i jakkesæt altid er the bad guys? Og hvis ikke, hvad så egentlig? Så i dag, der skal du læne dig tilbage, overgive dig til kunsten og kulturens verden, og måske lade dig inspirere lidt. Og her vil jeg så godt slutte den her speakede introduktion med en catchy sætning, der indrammede dagens program med kunsten og kulturen som spejl eller noget i den stil. Og en måde at forstå verden på. Men jeg synes simpelthen ikke, jeg ramte den lige i røven, så jeg måtte have hjælp. Og der må jeg bare sige, Bente Scavenius to the rescue.
Jeg kan godt få det til, fordi kunsten er jo et spejl af samfundet.
Godt.
Og penge er jo også et spejl af samfundet.
Tak.
Det var bare et forslag.
Ja, jeg var ude i sådan noget med, at kunsten og kulturen er også en måde, at vi ser samfundet og reproducerer samfundet. Så det, der sker i kunsten og kulturen, er også med til at forstærke en eller anden sådan, fornemmelse af virkeligheden.
Det er også rigtigt.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Vi viste jo den første kvindelige statsminister i Borgen et år før hun blev valgt, kan man sige.
Ja, det er rigtigt, selvfølgelig. Nå, nu prøver vi at kaste os ud i det, og jeg har jo inviteret jer, fordi Sune, ja, du er jo, du skal jo være her, men du er jo du er bogmanden i dag, og du har taget en masse bøger med og skal tage os med ind i litteraturens verden. Bente, du skal tage os med ind i
jeg ved ikke engang, hvad det rigtige ord er. Billedkunstens?
Det kommer an på, hvor specifik du er.
Ja, okay.
Men lad os sige,
hvad hvis jeg godt vil være meget specifik?
Jamen, så sig billedkunsten.
Hvis du, Bent, har et godt eksempel, der er en skulptur, for eksempel, så er det vel også okay?
Ja, ja, grund til, ligesom. Ja, nej, det har jeg ikke, men jeg har nogle gode eksempler.
Godt. Og så, Birgitte, du skal tage os med ind i film- og tv-verdenen. Og jeg er her og skal prøve at fordele sol og vind i. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Bente, eller tage os med ind i billedkunstens verden. Fordi da vi talte sammen, så talte vi om, der var både noget med nogle portrætter, og så var der, hvordan det her med penge og magtforholdet og sådan rig og fattig var portrætteret, og det er jo dit felt, der strækker længst tilbage. Okay, måske kan det godt ligge op med litteraturen. Altså, hvordan er det her, hvad kan man sige, rig og fattig penge portrætteret op gennem historien?
Det har faktisk været altså virkelig langt tilbage. Altså, jeg har eksempler fra renæssancen og frem, ikke? Og renæssancen, der kan man sige, hvis du tager for eksempel renæssancen i Firenze, som absolut var et pengearistokrati, som styrede hele renæssancen, ikke? Altså familien Medici, de var jo sindssygt rige, ikke? Og de satte jo hele kunsten i gang. Så det der afhængighedsforhold til Medici'erne var i sig selv et forhold med der handlede om ikke alene magt, men også om penge. Ja. Og så er der jo eksempler hele vejen gennem kunsthistorien. Hvis du tager hollandsk kunst der i 1600-tallet, hvor Holland var så en ekstremt rigtigt land, ikke? De havde jo oversøiske forretninger, der kom både skibe ind døgnet rundt, ikke? Også med alt muligt fra den store verden. Så der var en handel, der var så driftig, og det gav sig i den grad udtryk, ikke alene i samfundet, og at der var et borgerskab, der var fantastisk rigt, så der var selvfølgelig også fattigdom. Men det kommer jo også til udtryk i kunsten, og så kan jeg blive ved hele vejen op. Men når du bare tager sådan noget som Andy Warhol, ikke? Han har jo brugt dollarsedler, ikke? Og det er jo popkulturen, der kommer ind og sætter fokus på hele den materialisme, som udvikler sig i 60'erne. Og så kan vi gå helt op til at tage et, jeg vil ikke sige dagsaktuelt, fordi nu er det efterhånden et gammelt eksempel, men Take the Money and Run, ikke? Altså, jeg kan finde eksempler hele vejen igennem, hvor penge indgår, selvfølgelig mere eller mindre symbolsk, ikke? Altså, penge er jo også et symbol på grådighed, for eksempel griskhed, ikke? Og alle de der moralske begreber, de indgik jo også i kunsten. Så altså, penge er visuelt til stede.
Men på den der ondskabsfulde måde, som Sune ser skam på, eller på en mere nuanceret måde?
Ja, der skal du jo op i vores tid for ligesom at identificere dig med den form for ondskabsfuldhed. Men jeg kan da igen finde eksempler i malerkunsten, hvor der er en, der sidder og puger penge sammen, og så sidder der en ved siden af og bare stjæler dem, ikke? Og så tager ud af lommen. Altså, der er hele tiden den der dialog omkring penge som et symbol på magt og et symbol på de rige og de mindre bemidlede. Mm. Så det er et gennemgående tema.
Men kan man ikke bare sige sådan helt banalt, at penge og velstand er til stede i billedkunsten tidligt, fordi dem, der havde penge, de havde råd til at hyre nogle dygtige malere, der kunne male dem, så de så godt ud.
Præcis, og det er jo det, der er med Medici'erne, ikke? At deres indflydelse på,
du må lige hjælpe mig og lytte den her Medici'erne.
Det er den rigeste familie i Firenze i 1400-tallet og 1500-tallet.
Og de var meget sådan aktive
mæcener.
Og de mæcener.
Blev jo fyrster og aktive mæcener, og det var dem, som alle kunstnerne var afhængige af. Men de var sindssygt rige, ikke? Så derfor så havde de også så stor magt, ikke?
Mm. Og ved man, hvor meget mæcenerne der, for de har jo været helt afhængige for, at kunstnerne kunne arbejde, påvirkede de også kunsten?
Altså, og det er jo det, du også sagde med, at med portrætmaleriet, ikke? Der påvirker du jo kunstneren, fordi mange af de her meget, hvad skal man sige, selvbevidste herrer, de vil jo gerne udstråle en eller anden form for magt. Så derfor så stiller de krav om, at de skal se en face ud på publikum, havde jeg sagt, det siger man i din verden, Birgitte, men ud mod samfundet, ikke? Og samtidig skal de jo være klædt i slips og nålestribet og alt det der. Jeg vil sige, det er man gået lidt væk fra, men det var jo simpelthen dresscode hele vejen igennem. Når man kommer ind i et bestyrelseslokale, ikke fordi jeg kommer til så mange de store, der hænger jo en stribe, man tænker, gab, jeg gad ikke være gift med en af dem, ikke?
Men i partiet bemærket har Bente og jeg begge to nålstribede bukser på i dag, det kan lytterne jo ikke se,
ja,
det har vi faktisk for at passe ind i The Boy. Må jeg spørge dig, Bente, debatterede man kunstnerisk frihed i 1400-tallet?
Jeg tænkte, fordi netop når du spørger om 1400-tallet i Firenze, der var du jo meget, hvad skal man sige, bevidst om hele det at renaissance er jo en genfødelse af alle de klassiske idealer. Så Platon blandt andet diskuterede du ikke, men det var jo ikke direkte som vi gør i dag. Altså vi er jo realister, ikke også, når vi sidder og diskuterer noget, så behøver vi jo ikke nødvendigvis en eller anden filosof ind i vores diskussion. Men dengang der gjorde de det jo bag filosoferne. Mm-hmm.
Hvis nu der var et, du skulle fremhæve et maleri eller et værk, hvor du tænker, det her, det er simpelthen der, hvor at penge og det der magtforhold kommer stærkeste udtryk, og der er sikkert 100 portrætter eller værker, hvor det gør det, men hvis du skal pege på et, hvad kunne det så være, hvis man sidder derude og tænker, det her skal jeg lige google, det skal jeg lige se?
Ja, altså jeg kan tage mange, altså især...
Så tager to.
Ja, altså jeg vil sige, at Andy Warhol er faktisk et udmærket eksempel, fordi det er så enkelt. Du har en dollarseddel simpelthen, ikke? Og den symboliserer jo magt i sig selv, ikke? Og det var jo også det, han ville med at sætte fokus på de her ikoniske udtryk, som lå i samfundet, som havde en betydning for nogen, men det øjeblik, at han satte fokus på det, så ændrede det betydning og fik en helt anden betydning for mange, ikke? Mm. Jeg synes, at Andy Warhol, men ellers så synes jeg, at de hollandske, de er gode eksempler, fordi der har du jo ofte den der stabel af penge liggende foran dig, og så er der en eller anden knir, der sidder og tæller dem, ikke? Og så er der en ved siden af, der stjæler dem samtidig, ikke? Mm. Og der er jo alle de der moralske ind, ikke? Også, at det har den der grådige mand i forgrunden rigtig godt af, ikke? Og man holder jo nærmest med ham der tyveknægten i baggrunden, ikke? Fordi han fortjener i og for sig at få lidt.
Det er næsten tilbage til noget, vi talte om, Sune, i går, inden vi skulle forberede det her, hvor du sagde, man kan næsten være sikker på, i en dansk dramaserie herhjemme, så skurken han er en med jakkesæt på, og så helten eller heldinden, det er en, der har en farverig sweater på, så man er helt sikker. Og så kigger jeg over på dig, Birgitte, fordi da jeg så sagde til dig, prøv lige at komme med et eksempel.
Prøv at komme med en farverig sweater.
Ja. Jeg har valgt okker i dag. Ja.
Hedder det okker?
Gør det ikke, Bente?
Jo, den er okker.
Ja.
Okay. Men den er smuk okker.
Tak.
Ja.
Jeg vil sige brun.
Brun?
Nej.
Lysebrun?
Kom nu lidt.
Jeg kan gå med til sennep eller okker.
Nej, hvis endelig skal den. Kaj er lysere. Den der okker, tror jeg.
Da jeg inviterede dig, Birgitte, til det her program, så var det faktisk af alle steder, og det var også meget businessagtigt på LinkedIn. Ja. Så connectede vi lige, og så sagde du ja, og så skrev jeg, lad os tale om kunsten og kulturen og pengenes verden i kunsten og kulturen. Og jeg sagde, prøv lige at komme med et par eksempler på, hvordan. Og så tænkte jeg, at du kommer med sådan noget Succession eller Wall Street. Og så da vi så talte sammen, så sagde du, det ville simpelthen være for nemt.
Det er i hvert fald oplagt, kan man sige. Ja. Ikke? Og det kunne man også sagtens snakke om, men det bekræfter jo fuldstændig Sunes teori om, at alle dem i jakkesæt er virkelig onde. Jeg tror, vi er grundlæggende fascineret af fortællingen om dem, der både har magt og penge og deres grådighed, fordi det kommer også et sted fra, fordi det kan man jo se mange eksempler på også, at magten korrumperer, det gør pengene også. Ikke? Mm. Men det, jeg synes, der var interessant at snakke om her, det er en tv-serie, der hedder Studio 60 on the Sunset Strip. Den er fra 06-07, og den er skrevet af Aaron Sorkin, som mange måske vil kende som forfatteren bag The West Wing, og senere også The Newsroom. Og den her serie, den kommer ligesom ind midt imellem, og den fik kun en sæson, og der er en masse kritik af den, og noget af det også berettiget. Men udover at jeg er kæmpe Sorkin-fan, jeg synes, hans dialogskrivning er altså mesterlig, og igen, der er også mange, der kritiserer ham, og det skal de være velkomne til. Jeg kan bare forestille mig som skuespiller, det må være så sindssygt lækkert at sætte tænderne i hans dialog, fordi det er så velskrevet, det er så musikalsk, og man kan også se skuespillerne, de har en fest med det. Det er så den ene side af det. Men her, det foregår sådan bagom et late night comedy show, lidt af der Saturday Night Live. Og grunden til, at jeg synes, den er sjov at fremhæve, det er, fordi den dels debatterer lige præcis det her med kampen mellem kunsten og det kommercielle, ikke? Og den kamp, der hele tiden er til stede. Og så viser den også umiddelbart dem, der bestemmer, altså chairman, formanden for bestyrelsen og shareholders, alle dem, der sidder på pengene og bestemmer, de i starten fremstår usympatiske, bekræfter vores teori, men så undervejs så udfolder de sig og viser sig dels også at have en samvittighed, men også at være fanget i noget, det vi også snakker om, før vi gik i gang, faktisk det der mellemlederlag, der hedder, jamen, jeg kan ikke bare give fuld kunstnerisk frihed, fordi der er nogle mennesker i den sidste ende, der jeg skal stå til ansvar for, og der er nogle mennesker, det er deres penge, vi ligesom arbejder for. Og jeg synes bare, det er sjovt, fordi jeg tror, en af grundene til, at kunstværker tit har pengemændene som skurkene, det er jo fordi dem, der skriver det, sikkert tit har følt sig hæmmet af pengemænd, og så har de lyst til ligesom at give tilbage. Men man, det bliver svært at agere som kunstner, synes jeg, hvis ikke du har en forståelse for dem, der sidder på den anden side af skrivebordet. Og det synes jeg bare, den viser ret fint.
Mm. Jeg synes, det der lyder som et rigtig godt eksempel på noget af det, jeg har lidt efter i litteraturen, nemlig det, sådan den nuancerede fremstilling. Mm. Fordi der er helt vildt mange eksempler på, at hvis du er rig, så er du ond. Og sådan, den gode samtale er jo karakteriseret ved, at dem, man taler med, nogle gange siger noget, og så kommer man til at tænke, gud ja, det er da egentlig anderledes. Nu mener jeg noget andet om det her, end jeg mente for 10 sekunder siden, fordi jeg har hørt det der. Og noget af det, du sagde før, Bente, i forhold til sådan det historiske perspektiv, eller når vi er længere tilbage, så kommer jeg til at tænke på, at det nok er sådan tilnærmelsesvis faktuelt rigtigt, at når vi går længere tilbage i historien, så er det mere sandsynligt, at man, sådan som vi tolker det i vores tid, var ond, hvis man var rig. Altså, at hvis du var rig for 500 år siden, så var du formentlig også ond efter vores standarder, så behandlede du grundlæggende andre mennesker dårligt, og vi havde nogle samfund, der var utrolig hierarkiske, og hvor der virkelig var nogle magtforskelle, som var meget tydelige, og som manifesterede sig som vold og som udnyttelse og som alt muligt andet, ikke? Og det har selvfølgelig flyttet sig i dag, og det du siger, Birgitte, det er bare det der med, at ja, hver gang jeg finder sådan et eksempel, hvor man siger, her er en, der er rig, og vi oplever, at vedkommende er en nuanceret karakter, og vi anerkender, at vedkommende kan befinde sig i reelle dilemmaer osv. osv., snarere end at det bare er sådan, jeg har nogle penge, og hvordan kan jeg få nogle flere, mens jeg tramper på alle omkring mig og behandler dem dårligt, ikke? Altså, så synes jeg nærmest per definition, at så er det sådan interessant. Så er jeg med, ikke?
Mm. Men dit eksempel her, Birgitte, ikke? Er den nuancerede. Er det sådan, at film og tv er flest, eller er det bare fordi, at du gerne vil have et nuanceret eksempel med? Fordi at jeg har nemlig, hvis jeg skal komme med min egen personlige betragtning, i Borgen for eksempel, som du har spillet med i, der var mange onde, fordi det var jo en 58 minutter gange mange. Men der var blandt andet et stort rederi, hvor at manden med flest penge, som jeg mener, det var Krone, han ville gerne flytte ud af landet, og eller der var noget med, at hvis han ikke fik det, som han ville, så ville han flytte ud af landet. Mm. Det samme i Forbrydelsen sæson 2, der er der også et stort rederi, hvor Sealand, mener det hedder, hvis de ikke får det, som de vil have det, så flytter de ud af landet. Altså, der er ikke nogen nuancer der.
Nej, altså man kan sige, det er jo også nogle gange, at det bliver skåret lidt hårdt op, når man skal lave sådan noget fiktion, ikke? Men jeg synes, sådan som jeg husker nu, lidt tid siden jeg har set, for det er jo helt tilbage i første sæson med Krone, billedet af Ulf Pilgaard, og det er klart, der er jo selvfølgelig en klar inspiration fra Mærsk. Jeg synes, det vi gerne vil illustrere var, at der er, som vi også har talt om, før vi gik i gang, altså der er jo noget med de store virksomheder.
Og sig det nu, fordi der var mikrofonerne ikke til.
Jamen jeg skulle lige til det.
Ja.
At de store virksomheder er jo en helt grundpille i vores samfund, og det snakker vi ikke så tit om, alt det, alle de jobs, de skaber, alt den velstand, de skaber. Og her viser vi så, at de så også har en indflydelse på politikerne, og det er vi jo ukomfortable ved, fordi vi vil gerne have rent demokrati, men det er også en lille smule naivt at forestille sig, at det ikke har en betydning, hvad en mand, der i sidste ende er ansvarlig for utrolig mange arbejdspladser, synes. Ikke? Og jeg så husker det som om, at den danske identitet og nationalitetsfølelse og i virkeligheden kærligheden til landet i sidste ende vandt for Krone her. Mm. Så der er måske en lille nuance.
Han var lidt god.
Han var lidt god.
Men, nej, men det jeg fiskede efter, det var dit eksempel, ikke? Sorkin, og den der sådan nuanceret, eller man i hvert fald får en forståelse for, at dem, der bestemmer dem så på pengene, er nuancerede mennesker, som også har nogle en masse ting, de putter ind, og så kommer de ligesom ud med noget. Er det sådan gennemgående, eller det med frem til, det er den gennemgående fortælling, er vel den første, den der Succession, Wall Street, Krone, og ikke den der nuancerede rigmand?
Ja, det er min umiddelbare fornemmelse i hvert fald, ikke?
Ja. Hvad er fedest at spille?
Det er altid sjovest at spille nuanceret. Altså, der kan jo godt være noget umiddelbart. Nu har jeg lige spillet relativt ond i Oksen. Og i første sæson var der ikke ret mange nuancer på spil. Og det var også en lille smule sjovt at spille. Jeg spillede en psykopat, og de er jo kendetegnet ved ikke at have empati. Og normalt, når jeg spiller, så leder jeg jo efter alle følelserne og konflikterne og sådan noget. Og her fandt jeg ud af, at det var faktisk en enormt stor nøgle til at spille Kajsa. Det var, at der var ikke noget, der gik hende på. Altså, hun var faktisk hun var god til mange ting, og hun var indifferent over for andre menneskers ulykke. Og det gav hende en meget let gang i verden.
Det er fuldstændig gennemgående i mange fremstillinger af folk, der sådan kommer fra erhvervslivet. Den der teflon. Ja. Altså, at det er så tit, man ser de her mennesker fremstillet som sådan en maske. De er ikke menneskelige på samme måde som mange af de andre karakterer. På den måde, at mange af de andre karakterer bliver sådan ramt af ting. Og de her, de går ligesom gennem livet med en meget klar agenda. Vi ved, det er det her, vi skal. Hvor meget magt kan vi få? Hvor mange penge kan vi få? Og så er det ligesom sådan, så er der lukket for det andet. Ikke?
Mm. Men det er jo også nogle fordomme, som jo, jeg tror, at erhvervslivet, ikke fordi jeg vil gerne forsvare erhvervslivet, fordi de også gør så meget for kunsten i dag. Altså, hvad skulle vi gøre uden et aktivt erhvervsliv som i kunstens verden, ikke? Og det er jo, jeg vil ikke sige, det er en form for aflad, men de har dog, hvad skal man sige, accepteret gennem efterhånden mange år, at samfundet har altså også andre dimensioner end bare lige at tjene penge og at være, hvad skal man sige, børsnoteret og virkelig have succes på aktiemarkedet. Og der tror jeg, at i dag også alt det, der er kommet med bæredygtighed og klima og alt det, det bliver de nødt til simpelthen at forholde sig til. Det kan godt være on the bottom line, at det er det, de interesserer sig mest for, det er, hvad der står der. Men jeg har på fornemmelsen, at der er kommet en, hvad skal vi sige, en humanistisk dimension ind i det at være leder på et højt niveau.
Mm. Jeg tror bare, eller den diskrepans, som jeg er interesseret i, det er den mellem virksomhedernes, det private erhvervslivs reelle betydning for et samfund som for eksempel det danske, og så den fremstilling, der typisk er i kunsten og kulturen.
I kunsten, og det er det, der er, at den er så entydig en gang imellem, at det er mere nuanceret ude i samfundet. Mm. Der er selvfølgelig forbrydere, men der er jo forbrydere alle steder.
Jeg tror, Friedman, han siger det der med the purpose of business is business. Ja, altså, ja, at klart, jeg synes klart. Jo, det er glædeligt, de ting, du refererer til, Bente, og det er positivt, at man både fra samfundets side anerkender og virksomhederne som vigtige i sådan multidimensionelt i alle mulige sammenhænge, ikke kun i forhold til at tjene penge, men det er også meget positivt, at virksomhederne selv anerkender, at vi er magtfulde aktører i samfundet, og vi er nødt til, vi har bare rigtig meget at skulle have sagt, at vi er vigtige, og derfor skal vi selvfølgelig engagere os i nogle af de her andre samfundskritiske dagsordner, kan man sige.
Og jeg kan huske i begyndelsen, hvor man skulle acceptere, at stort set en væsentlig del af penge til kulturlivet, at det kom fra det private erhvervsliv. Der havde man så mange idéer om, at vi skal ikke lade os styre, og privatlivet, de skal ikke komme ind over hvor den kunstneriske frihed og alt det der. Men sådan har det jo ikke udviklet sig. Og der tænker jeg igen, at den betydning, som netop medietjerne havde i Firenze, som jo gjorde, at Firenze var på det tidspunkt den førende kulturstat faktisk i, eller i Italien, og er blevet ved med at være det. Mm. Altså, jeg tror, at på den måde, der er der kommet en accept af, at penge, ja, kan korrumpere, men penge kan altså også bruges til noget godt. Mm.
Men jeg synes, hvis man kigger på, altså de fleste almindelige mennesker i Danmark synes, at den grønne trepart er en god idé. Og den blev til virkelighed, fordi Novo Nordisk Fonden helt konkret kommer og sagde, her er 10 milliarder, som man kan bruge til at opkøbe landbrugsjord for at omlægge. Ikke? Og det er jo bare sådan, det er jo meget vidt spændende, og jeg synes, det er jo ikke fordi rige mennesker ikke nogen gange agerer forbryderisk, eller det er jo ikke, altså selvfølgelig er grådighed en fuldstændig reel komponent i den menneskelige natur, men jeg synes, det du siger, Birgitte, med at det er mere interessant at beskæftige sig med det nuancerede, og det tror jeg bare er en god tommelfingerregel at sige, at det der med, at jeg synes, vi kommer fra en tid, hvor der var sådan carte blanche til lige så snart det var noget med penge, så var det sådan ondt på sådan en klichéfyldt måde, ikke? Og der synes jeg bare, at det er interessant at finde de der eksempler, ligesom nu sker, jeg kender ikke den serie.
Nej, og heller ikke at finde den. Den er lidt svær at opstå, men jeg håber, det lykkes for dig.
Det bliver bare mere spændende. Ja. Men det der med at komme hjem og finde den og sige, okay, det er nogle rigtige mennesker, det her, ligesom alle de andre mennesker, der er med i den serie.
Mm. Hvis jeg må bare sige to ting.
Man må sige alt her.
Okay. Mm. Jeg tror også, man skal huske på, at langt de fleste kunstnere har et iboende mindre værd, fordi det er svært at overleve økonomisk, og vi tit skal synes kæmpe vores plads, og det er aldrig det, der står øverst på dagsordenen til et valg og alt sådan noget. Og det tror jeg også farver den måde, man så portrætterer dem, der man føler har meget mere magt. Ikke? Og så vil jeg sige, nu håber jeg, du finder den her Studio 60, Sune, og jeg er spændt på det lidt tid, siden jeg har set den selv. Men den debatterer nemlig også, der på et tidspunkt, at de gerne vil ind og forsinke nyhedsdækningen, fordi der er en journalist, der kommer til at bande på live fjernsyn, og der er en masse omkring.
Så vil Ulrik aldrig nogensinde udkomme,
der til at sige. Og det debatterer de ligesom, hvis vi bare forsinker det 5 sekunder, og de andre oppe på navlerne og siger nej, for det, så går vi ind og redigerer nyhederne, det går ikke, og så videre. Og det er jo ikke en uaktuel debat i dag, og man kan sige, med Trump-administrationen er der virkelig også nogle amerikanske, både nyhedsmedier og andre medier, der er sådan har mærket det, men det lys, der er der i 06-07, hvor serien udkommer, det er på en eller anden måde lidt mere uskyldigt, fordi det handler om, at så er der dem der FCC, tror jeg, de hedder, dem der bestemmer, om man må bande eller ej, og det er, sådan, det er lidt mere om nogen er lidt puritanistiske, og sådan, men i dag vil den, tror jeg, have et andet lys, fordi vi ser så voldsomt en indskrænkning af ytringsfriheden.
Mm. Og der vil jeg sige, nu sagde jeg før, at hvad hedder det, erhvervslivet har erkendt, at der skal være en humanistisk dimension. Ikke? Men så kommer jo sådan en som Trump, ikke? Som jo også forstyrrer kunsten, altså museerne i USA, for de er jo skrækslagende for, hvad han dømmer ude og hvad han dømmer inde. Ikke? Ja. Altså det er jo ganske, ganske forfærdeligt, at sådan en mand kan få faktisk magten over kunsten, som burde være fri. Mm. Kunsten altså, er fri.
Trump er virkelig interessant, fordi han udstiller, det er ligesom om han sådan blotlægger nogle strukturer, der i mindre omfang har været der altid, men de bliver bare så synlige, med det transaktionelle bliver så utrolig synligt med Trump. Det bliver bare sådan, altså alle masker falder. Hvad er det reelt, der foregår her? Nå, men det er det her. Og så får vi jo testet, hvad har vi så af en institutionel styrke, der ligesom kan udfordre den fuldstændig voldsomme, ubegrænsede higen efter nogle bestemte ting. Ikke? Og velstand, ikke mindst.
Og der har jo magt og penge taget over i USA. Det må man sige.
Men når verden er lave, så nogle gange er det jo kunsten og kulturen, man kan læne sig ind i. Ikke? Og jeg kender jo ikke nogen som dig, Sune, som læser så mange bøger. Og det kan være, fordi jeg ikke rigtig kender nogen, der læser bøger. Jeg vil gerne selv være en, der gjorde det noget mere.
Performative reading.
Ja, jeg fik sagt.
Metroen. Skal sidde i metroen. Ja.
Jeg skal til Færøerne, og så har jeg lige booket en hytte, som ligger sådan op og kigger op på en flot bjergside, eller fjeldside, eller hvad det hedder. Og så tænker jeg sådan, her kunne jeg sidde og læse Heinesen. Og hvem er det, jeg prøver at overbevise? Jeg kommer jo ikke til det. Nå, men
det er
en
læser.
Til sig
selv at læse Heinesen.
Jeg har lige været på Færøerne, jeg havde også Heinesen med. Ja. Og han var så detaljeret. Ja. Så altså, jeg vil sige, naturen den tog over.
Ja, okay. Du blev helt træt.
Nå, okay. Så kan det godt være, at jeg vrider armen
op. Alle dem, der skrev, før fjernsynet rigtig kom til at fylde noget, det kan man, uden at fornærme nogen, bare sige, det kan man altså godt mærke.
I detaljer.
Ligesom, ja, vi er 200 sider om at komme i gang, fordi præcis. Alternativet for læserne er at sidde og glo ind i væggen. Ikke? Så ligesom ikke, der er ikke rigtig andet.
Nå, men Sune, du har taget en masse bøger med i dag, fordi at du har jo fået opgaven med at skulle prøve at være sådan manden, der fortæller os, hvordan at erhvervslivet og penge og business er portrætteret i det skrevne ord.
Ja, og du startede med sådan en bred agenda, så hvordan bliver det ligesom fremstillet? Og så tænkte jeg med det samme, ligesom det du siger, Birgitte, det er jo ligesom, det er de onde. Og når du havde en antagelse om, at Birgitte ville komme tilbage med Succession eller et eller andet, så det jeg kunne komme tilbage med, det var American Psycho. Ikke Bret Easton Ellis' 1991 roman om den her, som jo, det her absurd onde, psykopatiske menneske, som selvfølgelig arbejder i den finansielle sektor og er rig. Ikke? Og det vil bare være sådan klichéen. Og så tænkte jeg i stedet for, at jeg vil prøve at finde nogle bøger, som fremstiller mennesker, der arbejder i den private sektor, som nuancerede som minimum. Ja. Måske ikke sådan som gode, men sådan som der er mere i det, end bare at de er onde og griske og grådige, ikke? Og behandler deres koner forfærdeligt osv. Nu har jeg kigget tilbage på de bøger, jeg selv har læst de sidste 25 år. Og det, hvad er det i rundetal? Det, jeg læser vel 50 bøger om året, ikke? Det er 1250 bøger. Og det, der er på bordet her, det er kun halvdelen af de 4 romaner, der ligger her, der faktisk lever op til den definition. Ikke? De her to, Dave Eggers, som en af mine yndlingsforfattere, de her to, den ene, The Every og The Circle, er ligesom, den ene er en fortsættelse af den anden. Og de er i virkeligheden, så de er bare opdateret, men det er sådan klichéen. Altså, det her er store mediekonglomerater, tech-konglomerater og deres invasion af almindelige menneskers privatliv og deres ekstreme grådighed og griskhed og bestræbelse. Så de, ligesom, de er fremragende og interessante, og de lever på ingen måde op til det, jeg ligesom ledte efter. Så jeg har bare taget dem med som eksempler på, så, altså meget, meget bedre for mig at se en American Psycho, og meget mere interessante for så vidt, og meget mere aktuelle i øvrigt. Men de er dem, der har penge i de her bøger, de er virkelig onde. Ikke? Og så har jeg taget John Lanchesters 2012 roman Capital med, som handler om finanskrisen. Og den er faktisk nuanceret. Den handler om en bestemt gade i London, og den her gade bliver sådan gentrificeret, eller er blevet gentrificeret. Altså husene er blevet meget, meget dyrere. Og så bor der nogen, som har boet der længe. Og de er jo heldige, fordi de er kommet til at bo et sted, hvor ejendomspriserne er steget rigtig meget. Det er jo meget aktuelt. Og så bor der nogle nye, som er sådan nogle bankfolk, og som rykker ind. Og så tager de jo de der gamle huse, og så skralder de dem fuldstændig og bygger nye køkkener og vinkældre og alt muligt, sådan som man
walk-in
ser
det.
Walk-in closets. Ja, meget walk-in closets, lige præcis. Yeah. Men det gode er, at de her bankfolk, som jo så, nogle af dem bliver så ramt rigtig hårdt af finanskrisen, fordi det er ligesom perioden 2007-2008, og nogle af dem med mange penge bliver så faktisk ramt. Og den lykkedes med at fremstille de her rige mennesker som rigtige mennesker, hvis man kan sige det sådan. Altså periodvis sympatisk og som minimum nuanceret, vil jeg sige. Og den er virkelig, virkelig god. Og så den, jeg synes selv er den bedste, Trust af Hernán Díaz, som er argentinsk-amerikaner, og som vandt en Pulitzer i 2023 faktisk. Det er fire forskellige versioner af den samme historie, og den handler om nogle meget, meget rige mennesker, som man har meget stor sympati for. Men den er utrolig god.
Ud af dine 1250 bøger, ikke? At der så kun er to, der er nuanceret. Siger det noget om udvalget, eller siger det noget om dig?
Jeg tror, at jeg er tilbøjelig til, fordi jeg selv er der, hvor jeg er ideologisk osv. Så tror jeg, at jeg har også prøvet med ChatGPT og alt muligt andet. Ligesom
kom
med en liste over bøger, hvor folk, der arbejder i den private sektor, bliver fremstillet sympatisk eller andet end direkte usympatisk. Det er nogle meget korte lister for ChatGPT.
Jeg tænker bare, alle tre, og mig selv inklusiv, ikke? Når det er lige til højre skøjten vil være at tage noget unuanceret med, eller i hvert fald den meget sådan endimensionelle, Sune, når udvalget af bøger, du kommer med, altså du virkelig skulle grave for at finde den der sådan nuancerede og ikke endimensionelle fremstilling. Er det sådan, fordi der er noget i vejen med den måde, det bliver fremstillet på, eller kunne det ikke også bare være, at det er fordi, det er sådan, det er?
I bliver nødt til at skynde jer at svare, fordi så har jeg noget, jeg skal svare bagefter. Ja.
Jamen, jeg vil sige, når man tager portrætkunsten, der var allerede i 1700-tallet, begyndte de jo ikke alene at lade sig portrættere, hvad skal man sige, i et tomt rum, men de fåede jo hele deres, hvad skal man sige, daglige virksomhed ind i portrættet. Altså, hvis du var ejede et stort gods, ikke, så var du helt sikker på, at godset også var med i baggrunden og markeren og alt det. Og på samme måde er der jo også mange i dag, som gerne vil lade sig portrættere, ikke alene i portrættet, men de vil også have alle de koder, der er med til at bygge deres person op. Og det er jo også interessant, at det ikke er nok bare med den fysiske tilstedeværelse af personen, men vi vil også have alle de der koder med
statussymboler,
som statussymboler, ja, det var det, jeg kom til, ikke? Som er med til ligesom at give dem den status. Og det synes jeg jo også er noget, der er selvfølgelig nuanceret, for det vil de jo gerne, og man skal se dem fra mange forskellige sider. Men det giver jo også nogle muligheder for portrætmaleren, altså når man tænker på sådan en maler som Strøbæk, som jo har malet den ene efter den anden, men der ser du jo altid, jeg ved ikke, hvor mange symboler i baggrunden, der er med til at bygge personen op. Og det er jo ud fra den betragtning, at de gerne vil se sig selv fra mange vinkler.
Mm. Det er det samme, når statsministeren holder nytårstale, ikke? Hvad der er i baggrunden.
Ja, og det lægger jeg altid mærke til.
Det er næsten for tykt nogen.
Ja, det er for tykt, ikke? Altså, jeg kan huske, det første, der var det et LA-ringbillede, og det hedder I høst af en stakkels, og han var stakkels, for han døde faktisk af at arbejde, som i sit ansigtssved og tårer jo meget sig igennem kornmarken med læ, ikke? Det hang i baggrunden, LA-ringbillede. Året efter, så var det et naivt billede af en kunstner fra Ukraine. Og der tænkte jeg, ej, altså, skal det være så firkantet?
Hvad er et naivt billede?
Jamen, det er jo sådan en, der ikke er kunstner, altså. Nå, okay. En amatør, ikke? Men sikkert en sympatisk amatør. Og det er fint nok, men det var bare så gennemtænkt bevidst, og det kunne jeg ikke have.
Ej, okay. Nå, men det er vel frem til, det er det der med, at nu prøver vi at sidde og tale nuancerne op, ikke? Og prøver sådan at næsten med ført hånd finde nuancer og finde eksempler på, at her er det nuanceret. Folk bliver også draget af den der fortælling om, at der er nogen, som sådan de små, hende i den farvede, strik, kæmper mod, ikke? Altså som er, og det er jo måske også bare, skal man måske bare læne sig ind i, at det er den gode fortælling.
Jeg kan godt forstå, hvorfor det er den gode fortælling, vil jeg bare sige, fordi penge er jo også magt, så det vil sige, lige så snart vi protesterer nogen med penge, så er det jo snublende nærliggende at sige, jamen så er de jo også magtfulde, og så er der et hierarki, og så er der nogen, der er svagere, og nogen, der er stærkere, og så har vi naturligt, sådan at den menneskelige psykologi jo også indrettet, så har vi sympati for de svage, ikke? Så det forstår jeg godt, og det synes jeg også er fuldstændig fair, er hyppigt forekommende i populærkulturen, det er helt okay. Men jeg savner, at man anerkender, at de kampe, der bliver kæmpet i det private erhvervsliv, er meget svære. Altså, at man har faktisk et nuanceret billede af, hvad det er, der foregår. Og det synes jeg er enormt interessant, og det kunne man meget fint gøre til genstand for fremstillinger i kunsten og kulturen, uden at det blev sådan, at det var nogle onde mennesker, der gjorde det.
Jeg tror også, der er det aspekt, at hvis man besidder noget, som langt de fleste opfatter som atroværdigt, penge eller berømmelse,
ja.
Så er det næsten en tabt sag på forhånd at begynde at forklare om ulemperne ved det.
Ja, præcis.
Altså, jeg så et interview med George Clooney forleden dag, hvor han starter med at sige, jeg kommer ikke til at brokke mig over, at det er gået mig godt.
Nej.
Skal vi bare lige slå det fast? Ja, og det er jo en virkelig fornuftig indgang til det, fordi der er jo ikke nogen, der gider at høre på George Clooney brokke sig over, at han ikke kan gå i fred på gaden, for eksempel. Ikke? Og det kan bare være en meget svær fortælling at fortælle andre, der ikke har det samme.
Jeg kan huske et gammelt ud at se interview med Lars Ulrik, Torben Ulriks søn, som blev trommeslager i Metallica. Han sagde, at hans vigtigste opgave som forældre, det var at få hans børn til at forstå, at ikke alle havde et privat fly.
Ja.
Det ligesom var, og det var svært.
Ja.
Altså, man færdes jo i den verden, og jeg synes, det er en mega fed pointe, det der med, at man siger, nej, altså, vi gider ikke. Altså, det, som I lykkedes med, det er jo det, som virkelig, virkelig mange mennesker stræber efter. Så lad os ligesom sige, det er præmissen. Ikke? Det er gået rigtig godt med det. Men jeg synes stadigvæk, det er jo meget naivt at tro, at mennesker, der på et eller andet tidspunkt i deres ungdom eller opvækst, foretager et valg, der leder dem hen til at arbejde i den private sektor, at de skulle være mindre nuancerede end alle mulige andre mennesker i vores samfund. Ikke? At hvis du vælger at arbejde i den offentlige sektor, så skulle du være mere nuanceret. Altså, det ville jo være absurd. Og jeg er tilbøjelig til at tro, at dem, der klarer sig godt i den private sektor, de klarer sig jo nok blandt andet godt, fordi de har nogle gode menneskelige egenskaber. Altså, at det, man skal gøre, hvis man skal lykkes med at være chef for en masse mennesker, der skal kigge hen til en og gerne vil følge en og synes, at det, man siger, er klogt og fornuftigt, der har man jo bedre chancer, hvis man ikke er en idiot. Altså, så det er i virkeligheden bare den sådan fremstilling. Og så synes jeg, det, du siger, Bente, med i billedkunsten historisk set, altså, at man siger, distancen var jo enorm med alle de statussymboler, som du rærer for. Altså, det var jo, maleriet var i sig selv vel nærmest et sådan magtredskab. Altså, prøv lige at se, hvor meget jeg ligesom har på hylderne, og hvor stærk og betydningsfuld jeg er i forhold til dig, der står og kigger.
Men det, der også er interessant, at med det moderne gennembrud, der får du jo industrialismens gennembrud, ikke? For der kommer en synlig forskel mellem rig og fattig. Og der bliver det jo pludselig ikke alene en opgave at portrættere alt det smukke og det skønne, og hvorfor går det godt, men sandelig også at tage hele det samfund ind, som i virkeligheden lider under industrialismens fremdrift. Ikke? Og der var virkelig i England, ikke? Også har vi set det også herhjemme, ikke? Der er nogen, der bliver fantastisk rige. Men med det moderne gennembrud har du jo også fokus på, hvad skal man sige, hele samfundet, ikke? Og også dem, der er virkelig, virkelig underbemidlet og fattige, ikke? Og så synes jeg også en anden ting, for at vende tilbage til portrætmaleriet, hvor det er magtens kerne, der ligesom bliver portrætteret, at med kunstnere, pludselig så kommer der jo en masse kunstnerportrætter, og der bliver de der meget magtfulde herrer så indigneret, fordi hvorfor skal de portrætteres? De har jo ingen betydning i samfundet. Altså, der kom der også sådan en eller anden, at jamen, kan de tillade sig at tro, at de er noget, sådan så de kan blive portrætteret? Mm. Altså, der er jo også det, hvem bliver portrætteret, ikke? Det var jo simpelthen overklassen, ikke? Og det var også den industrielle overklasse, pengeoverklassen, ikke? Men pludselig kommer der jo portrætter af simpelthen samfundets og også mindre bemidlede, og det var der en vis forargelse over. Og det siger jo noget om, hvordan samfundets hierarki er.
Ja, men man vil også kigge lidt, det vil jeg i hvert fald, hvis Danske Banks nuværende direktør Carsten Egeriis tænkte, nu skal jeg have malet et stort portræt af mig selv, fordi jeg er fed. Altså, det vil jo
slet... Det får han jo automatisk. Det ligger implicit i den position, han har, at han skal portrætteres, når han går af.
Ja, ja. Men er det kan være, det bare mig, men er det... Det virker meget sådan ikke 2025-agtigt.
Jamen, det tror jeg, der er mange, der vil være rigtig kede af.
Ja.
Ja.
Men jeg tror, ja, at du har ret, Ulrik, forstået på den måde, at man i erhvervslivet er blevet mere sådan opmærksom på den offentlige mening.
Ja.
Altså, tidligere kunne man fuldstændig uforbeholden flashe ligesom sin magt og sin velstand. Og hvis vi kigger på, når Trump besøger golfstaterne, nu vi talte om ham, ligesom, så er der jo heller ikke sparet på guld og glimmer og statussymboler, hvis man kan sige det sådan. Og der er jo mange... i et land som Danmark, der reagerer meget sådan skeptisk og forbeholdt over for det, og siger, vi synes faktisk, det er usmageligt. Og hvis man tager sådan et land som Schweiz, for eksempel, hvor den private sektor spiller en enormt stor rolle, så er der jo også sådan nogle sådan et ønske om diskretion, altså, og det er i det hele taget, så vidt jeg forstår, en stærk trend, det der med, at vi flasher vores velstand på en langt mere sådan subtil, det er også det tøj, man har på, og sådan noget, at dem, der sådan er rigtig rige, de bevæger sig væk fra noget med sådan logoer over det hele, og utrolig meget bling-bling, og sådan Rolls Royce.
Men det er jo også en tendens, der er udviklet i vores tid, ikke?
Præcis,
fordi der netop er kommet de fordomme omkring, at du er ond, hvis du er rig, for at tage det helt skematisk, ikke? Så du kan være helt sikker på, at hvis du møder en i Frankrig, hvor alle går i det smarteste og sidste mode, ikke? Men hvis du er virkelig, virkelig rig, så har du snørsko på, ikke også? Og der er sådan visse ting, hvor du kan lige skimte uret, og det er måske et fint ur, ikke? Men ellers så går de jo ikke klædt som dem, som virkelig flasher deres position i samfundet, men ikke er bevidst om, at vi bliver nødt til at leve i det skjulte, fordi vi i virkeligheden er en provokation i samfundet, bare ved vores tilstedeværelse. Ikke?
Men Birgitte, jeg synes, at film og tv-serier og streaming og sådan noget, det er jo det mest sådan tidsaktuelle på en eller anden måde, eller det, der ligger sådan tættest på tiden. Oplever du, at der er bevægelser i den måde, man fremstiller den her del af samfundet på?
Suk.
Ja, jamen det er fordi, jeg ved ikke, altså jeg tænker mere, at jeg synes, bekymringen går på, at det nu bliver algoritmestyret, og det er, du ved også nu med Netflix, der opkøber alt og bliver den eneste på markedet. Og der er klart en bekymring for, at vi bevæger os væk fra, at det skal være kunstnerisk kvalitet, og det skal bare være noget, der sælger. Det synes jeg sådan, er den mest udbredte bekymring blandt mit folk.
Vil det så føre til, at klichéerne ligesom vinder, eller hvad man kan sige, så har man nogle, når du siger algoritmerne, så har man på en eller anden måde nogle skabeloner. Vi ved, det her virker, så er det bare det, vi kører med.
Der har jo aldrig været så stort et tilbud, altså, og jeg kan aldrig finde noget at se, vel? Altså, fordi jeg synes, det hele er rigtig dårligt.
Og... sådan har jeg det også.
Sådan har jeg det også.
Og så indimellem, så er der sikkert noget, der er virkelig godt. Ikke? Så det er jo ikke, fordi det hele er skidt, og man kan sige, Netflix er jo sådan en sjov størrelse, fordi de på den anden side jo også støtter helt vildt meget, og der er mange, der får lov, og mange unge instruktører og alt muligt, så der bliver jo også, det er jo også en måde at støtte kunsten på, kan man sige, du får du en masse penge, og så giver den gas, ikke? Og da vi lavede 4 sæsoner af Borgen, der var det jo rigtig meget Netflix, der betalte regningen, og så vidt jeg kunne forstå på Adam Price og de andre, så var der ikke noget med, det skal handle om det her.
Nej, det var ikke styret på en eller anden måde. Nej.
Så jeg er en lille smule splittet. Jeg kan være bekymret for, hvis de bliver den eneste spiller på markedet, fordi så synes jeg, vi har et stort problem. Ikke?
Men så prøv lige den her, og jeg er dybt taknemmelig for at komme og vil lege med i den her sådan, rodebutik af alle mulige nuancer. Men prøv lige det her tankescenarie her. Hvis nu, at Netflix skulle købe en tv-serie, jeg kunne skrive den, om det største erhvervsdrama i meget, meget lang tid, Novo Nordisk.
Lars Rebien Sørensen, der går ind og tager magten og sparker Lars Fruergaard ud. Vil Netflix helst købe den udgave, der hed Lars Rebien, en nuanceret menneske med mange betragtninger, som fyrer Lars Fruergaard, som også havde gjort det dårligt? Eller vil det være Lars Rebien, ond, magtfuld, sidder i et stor villa nød i Italien, hvor han bor, kommer hjem, fyrer Lars Fruergaard, stakkels landmandssøn for skals?
Jeg tror, du skal til at pitche tv-serier. Tak, du ikke
det? Ja, den der lige, jeg synes, at du skal sætte dig ned og skrive i aften.
Uden at skulle ligesom lade som om, jeg ved præcis, hvordan Netflix fungerer, så kan jeg kunne forestille mig, at de faktisk ville kunne købe ind på begge dele, men de ville nok have forskellige publikummer i tankerne til det. Der er helt klart noget bredt i det sidste, du nævner. Omvendt, så synes jeg også, er der nogen af jer, der har set, den er helt ny med Claire Danes og...
Beast in Me.
Ja, den har jeg set.
Ja. Synes jeg personligt helt vildt god.
Ja.
Og jeg ved godt, han er psykopat, men synes I ikke, han fremstår, han er jo en rigmand også, at vi får mange nuancer med af ham. Du har set den, Sune?
Nej. Det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes, han er sådan i American Psycho-kategorien. Altså,
ja, til sidst, men synes du ikke i de første par episoder, at man sådan tænker, at han er fandme også godt selskab, og jo, han er den eneste, der sådan rent forstår
hende? Men det synes jeg også er faktisk, det er jo en ting med American Psycho. Han er jo charmerende.
Mm. Altså, jeg synes jo ham i American Psycho, han er hot.
Ja, det forstår jeg godt. Sådan... Jeg kan godt se, at han er lækker og sådan noget. Ja, det er jo også fortællingen, at han er, fordi han er veltrænet, og han har smart tøj på, og han er sådan skarpt skåret på alle mulige måder. Ikke? Noget af den virkelig spændende dynamik i Beast and Me, det er Claire Danes sådan dragning mod ham, fordi han har den uforbeholdende måde at være i verden på, hvor han siger, at der er noget, jeg gerne vil, og det realiserer jeg. Og hun er jo splittet. At det had, der fortærer hende, og så de konventioner, hun er underlagt socialt, hvor hun kan jo ikke gå hen og slå nogen ihjel, selvom der er nogle mennesker, hun hader meget intenst. Ikke? Og det kan han, eller det gør han. Og det skisma synes jeg er interessant, men jeg synes, han er meget sådan et klassisk billede af, hvordan ser det onde, rige menneske ud i en tv-serie. Altså, og han er jo stjernegaloperende psykopat.
Jeg er helt enig. Jeg synes bare, at de første episoder, hvor det endnu er lidt uklart, jamen, præcis rigtigt, hvor den lander, der synes jeg, man, den frokost, de spiser for eksempel, hvor man tænker, okay, altså, jeg gad fandme også godt spise en frokost
med ham. Ja, og der er jo der er en kemi mellem dem, og der er en connection, og det er jo det, han taler om, ikke? Ligesom, I can smell your bloodlust, siger han til hende. Ikke? Altså,
hun, altså
hun bliver bare konfronteret med nogle, fantastisk, men hun bliver jo konfronteret med nogle sider af sig selv, som skræmmer hende og fascinerer hende dybt, ikke?
Altså magtens mekanismer er jo interessante.
Ja, helt vildt.
Altså, det er jo det, man fascineres af. Altså jeg vil sige, at nu har jeg ikke set den, men den er blevet set derhjemme, og jeg har hørt, at den skal være smadret god. Men når det er sagt, så er det jo svært med sådan noget som en Netflix-film. Ikke at have den, hvad skal man sige, kontrast med de forskellige figurer. Ikke? Altså du er jo castet ud fra din forskellighed og ud fra dine ligheder. Ikke? Så allerede der ligger der jo en drejebog, som simpelthen lever op til de fordomme, vi har, og så kan det være mere eller mindre charmerende. Jeg er da også charmeret af en, der har styr på det hele, og magten, hvordan man kan mærke, at han bruger magten. Så noget fascinerer der faktisk også mig. Jeg ved ikke, om jeg i længden synes, det er sympatisk, men lige nu synes jeg da faktisk, det er dybt interessant, hvordan sådan nogle mekanismer fungerer.
Men hvis man så man tager... gerne til videoaften hjemme hos Patrick Bateman. En enkelt aften.
Det kan jeg love dig for, jeg ikke vil.
Nej, jeg skal også til at betakke mig.
Men hvis man kigger på andre sådan magtfulde aktører eller individer, der repræsenterer magtfulde institutioner, hvis man siger læger i kulturen fremstilles nuanceret. Der er onde læger, der er gode læger. Ikke? Højtstående militærofficerer for eksempel. Ikke? Dem er der nogle af. Der er nogle helter, nogle af, der er nogle skurke osv. osv. Jeg synes, jeg havde et tredje eksempel, jeg har glemt nu. Men det er relativt sjældent, at lederen af en meget stor sådan corporate børsnoteret virksomhed er andet end
en dum skid.
Ja, egentlig. Altså, sådan.
Vi skal, men det er jo også forkert.
Ja, det vil jeg jo. Det vil jeg jo egentlig sådan grundlæggende synes.
Ja, okay, men så prøv lige den her, på dig, Bente, og vi skal til at runde af. Men nu var vi lige i gang med at lave en tv-serie om Novo-dramaet, ikke? Hvis jeg vender tilbage til Carsten Egeriis portrættet, og nu sagde du før, at magten fascinerer. Kommer vi til at se
tænkt eksempel, eller Carsten Egeriis efterfølger mange år. Bliver det et standardportræt med nålestribet og stift, eller bliver det på en racercykel med en AC/DC t-shirt på, og eller Minds, jeg kan ikke lige komme på noget mere mellemmedagtigt, men Minds. Men er det ligesom det nye portræt, eller...
Hvad ulækker, der kører sin egen fordomme af?
Altså nu vil jeg sige, at det er yderlighederne, du går til. Men når det er sagt, så er portrættet jo også i udvikling, ikke? Fordi fra at de sad der i deres nålestribet og deres slips, ikke? Selv hos Mærsk går du uden slips i dag, ikke? Altså det er tilladt, det var det jo ikke for nogle år siden. Og de er meget mere, hvad skal man sige, bevidste om, at de netop fordi de gerne vil være den her holistiske person, ikke? Eller fremstå fra simpelthen eftertiden som en, der var langt mere rummelig end bare erhvervsmand. Så de er jo ikke alene uden slips i dag, men de sidder jo i en eller anden smart sweater, ikke? Og ser meget, meget loose ud i forhold til, hvad de gjorde før. Så sådan følger portrætmaleriet jo også med opfattelsen af samfundet, ikke? Også sådan, hvordan går vi klædt i dag, ikke? Altså i gamle dage, hvis man skulle til et teselskab, men altså de sad jo der i dragt og blonder og alt muligt. Hvis jeg bliver inviteret til te og sådan noget, det er meget sjældent, det sker, ikke? Jeg vil ikke drømme om at klæde mig om. Altså,
jeg tror bare, det er, fordi du har sådan en høj basisstandard. Det tror jeg, altså, hvis du bare går ind ad døren,
hvis du folk, inviterer mig til te, så skal jeg nok tage en skjorte på.
Nå, jamen, det siger noget om, at alt de der ydre symboler, ikke også, dem er du ikke så afhængig af i dag. Du vil gerne ligesom spejle dig på nogle helt andre parametre.
I hvert fald,
det sker også i portrætmaleriet.
Ja. Jeg kender en klog dame, der sagde, at at klæde sig pænt på, det er jo en kompliment til ens omgivelser.
Ja, og det er den.
Og det synes jeg er meget fint.
Ja,
og det
er
godt.
Jamen, jeg gør det også, når jeg er ude og holde foredrag. Det lyder fuldstændig åndssvagt, for jeg tager faktisk ikke noget, der er finere på, end det, jeg har på i løbet af dagen. Men jeg gør det dels, fordi jeg gerne vil sådan bygge mig selv op. Men jeg synes også, det er vigtigt, at dem, der hører på mig, at de kan se, at jeg har glædet mig.
Jeg tror, i forhold til noget af det, du sagde tidligere, Birgitte, det der med, jeg tror, der er sådan en, fordi kunstnerne, du sagde det der med, at de har været vant til at kæmpe for opmærksomheden, og de måske også selv ikke har særlig mange penge, for det der, altså selvom man ender meget succesfuldt, så har man jo typisk ikke i begyndelsen af sin karriere, så skal man jo ligesom slås for det hele. Og derfor tror jeg måske også, der er en slags naivitet i forhold til, det er virkelig lidt det, du repræsenterer, Ulrik, når du taler om det der med, at du synes, det er mærkeligt, at Carsten Egeriis får malet sit portræt eller sådan noget, at der er mange mennesker, der ikke rigtig sådan forstår, hvor store de store virksomheder er. Altså, hvor mange ressourcer de råder over, hvor mange mennesker, der arbejder der, hvor mange penge de mennesker rent faktisk tjener, og så, hvad de har til rådighed af ressourcer. Og det, når man beskæftiger sig med det i kulturen, så er det jo typisk noget negativt. Det er jo også på lange stræk noget positivt. Altså, at det er jo faktisk bare, fordi det er nogle meget store koncentrationer af ressourcer for ikke at sige magt i vores samfund. Ikke?
Jeg vil bare lige have skrevet til referat her, at det er ikke nødvendigt. Det er halvt, hvad jeg mener, og halvt også bare for lige at være...
Du repræsenterer
et
team. Ja, jeg mener, jeg synes også, der er noget badass i, hvis Carsten Egeriis fik lavet et sådan et ægte portræt med jakkesæt, men nu har vi jo mødt ham, Sune, og han... Jeg tror, at han ville lige skulle synge en ekstra gang, hvis han skulle sætte sig og blive malet.
Noget af det er jo også sådan lidt, look the part, eller play the part, eller et eller andet. Han er jo CEO for Danske Bank. Ja. Altså, så bliver der malet et billede af ham, hvor han har pænt tøj på.
Og det
altså.
Er helt automatisk.
Ja, okay.
Jeg tror, Ulrik ville nok gerne i virkeligheden have malet sit portræt. Jeg tror, der er et eller andet her.
Jeg vil lige sige, så kan du få lov, Birgitte. Jeg var på et tidspunkt, lavede jeg noget reportage inden for Christiansborg, og en unavngiven politiker, A-navn, vil jeg sige. Han havde, nu kom jeg allerede til at røbe lidt for meget der, han havde 3-4 portrætter stående af sig selv med kontoret op, lænet op i væggen, så siger jeg, skal du ikke have dem op at hænge? Og så sagde han sådan, folk der hænger portrætter op af dem selv, de har noget, de skal arbejde med.
Ja,
det er derhjemme.
Ja. Altså jeg vil sige, jeg har en hel del af sådan nogle, du ved, billeder fra de ting, jeg har lavet, som jeg var glad for, men jeg kan også mærke, jeg kvier mig lidt for at hænge dem op derhjemme.
Det gør man ikke. Altså Nasser Carter har jo fortalt, at da han kom til Danmark, der havde han et meget stort fotografi af sig selv i underbukser hængende inde i sit soveværelse. Og så var der nogle behjertede mennesker, der sagde til ham, mester, prøv at høre, hvis du skal lykkes rigtig godt i det her land, så skal du nok til at pille det der billede ned igen. Ikke?
Hvem kom i soveværelset?
Jeg kender en, der besøgte en mand, der havde billedet i soveværelset sig selv til hest med lanse. Så det kan du overveje, Ulrik, om det er den vej, du skal gå.
Sune lider jo meget, det kan jo være.
Ja, men jeg tror, at lige præcis den der, Birgitte, it wouldn't go down well. det tror jeg virkelig ikke.
Nå, skal vi lige prøve at slutte af?
Du har prøvet at slutte fire gange.
jeg prøver at runde af. Birgitte Hjort Sørensen, Bente Scavenius, Sune Aagaard. Tusind tak for at ville være med i dag og kaste os ind i det her, som jo blev en samtale, hvor vi kom vidt omkring både dresscode og renaissancemalerier og tv-serier, men essensen, håber jeg, for dem, der har lyttet med, det er, at erhvervslivet i kunst og kultur er, Bente, hjælp mig lige her, kunst og kultur, det spejlede samfundet, så det spejler også dansk erhvervsliv?
Det spejler i hvert fald magten i samfundet, ikke? Og det er helt, altså det er jo det kunsten i virkeligheden kan, og som Birgitte også sagde på et tidspunkt med Borgen, ikke? At Borgen i virkeligheden gik forud for den kvindelige statsminister, vi fik. Så på den måde, der spejler kunsten jo mange gange noget, som i virkeligheden er forud for den virkelighed, vi andre lever i, ikke? Så derfor så er kunsten måde, ligesom, eller kunstens måde at ligesom analysere det, der sker i samfundet. Og det synes jeg er faktisk rigtig, rigtig, rigtig interessant.
Mm. Men jeg håber, hvis man har lyttet med, at man har fået inspiration til enten at finde den førnævnte tv-serie, som skulle være svær at finde.
Det er, den er i hvert fald ikke på nogen streamingtjenester sådan lige umiddelbart, så der kan det jo være lidt bøvlet.
Men ja, så må man gå hjem til mor og far og se, om de har den på DVD, eller gå på museum, eller ligesom Sune, skrive cirka en bog om ugen.
Og der er ustandslige udstillinger, der handler om penge.
Ja.
Tænk på den op i Aalborg, der virkelig handlede om penge, og kom til at rydde forsider med Take the Money and Run, ikke?
Jo. Nationalmuseet har også en udstilling for tiden, der hedder Kaching.
Ja, de har også en. Ja. Mm. Så altså, penge er interessant. Det kan vi roligt blive enige om. Det er ikke mig, der skal konkludere.
Jamen, det var en meget god en at slutte på, var det ikke?
Lad os bare slutte der. Birgitte Hjort Sørensen, Bente Scavenius. Tusind tak for besøget.
Selv tak.
Og ja, her slutter vi. Og Bente Scavenius fik lov til at konkludere, ligesom hun hjalp det hele i gang med kunsten som et spejl. Og konklusionen var, penge er interessant. Og det kan jeg simpelthen kun skrive under på. Og jeg håber, at den her lidt særlige episode af Sorte Tal har kastet lidt inspiration af sig til at få lidt nuancer og nye perspektiver på pengenes verden. Måske du skal kaste dig ud i at finde Studio 60 on the Sunset Strip. Det kan være, du skal fordybe dig i renaissancekunst, skrive videre på en potentiel Netflix-banger om novodramaet, eller at du allerede har bestilt den der pengebog til levering af 2026. Eller at du måske bare lige har fået en ustyrlig lyst til at gense Patrick Bateman i American Psycho. Herfra skal bare lyde knock yourself out. Nå, tak til Bente Scavenius og Birgitte Hjort Sørensen for at lege med. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på foretagendet. Og makker på podcasten Sorte Tal, det er Sune Aagaard. Fra os begge, der skal lyde et kæmpe godt nytår. Tak for at have lyttet med her i 2025. I 2026, der gør vi det sgu igen. Posten skal ud. Sorte Tal er på pletten mandag den 5. januar. På genhør. Og igen, kæmpe godt nytår.